Pyhää sanaa luemme heskuus Filippikirja 4. peatykkistä, alattes 14. salmista. Siiski te tekitte hästi, et min toettasitte minu viletsuses. En teiekin filipplaset teatte, et armuõpetus algusaegadest, kui ma läksin teile Makedooniast, ükski kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arvepidamises kui ainult teie. Sest Tessaloonikassegi te saatsite minu tarviduseks ühe ja teise korra. Mitte, et ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele. Mul on nüüd kõike ja mul on rohkesti, ma sain küllalt, kui ma Epafrodituselt võtsin vastu, mis teie olite lähetanud magusa lõhnana ja armsa ohvrina, mis on Jumalale meelepäraline. Aamen. 7 aastat tagasi oli apostel Paulus kirjutanud Roomas elavaile kristlastele: võtke osa pühade puudusest. Kas ta võis seda aimata, et tal endal tuleb tulla kord Rooma puupaljana, laeva hukkust pääsenud merehädalisena ja vaese vangina konvoi saatel? Ta ise oli nüüd see puudust kannatav püha. Apostlite tegude raamatust meie teame, et Paulusel avanes võimalus Rooma linnas üürida korter ja oma vangistusaja esimesel poolel ta võis viibida selles korteris koduses vangistuses Rooma sõjaväelase valve all. Selles üüritud elamus tuli tal vastu võtta külalisi mõnikord arvukalt ja loomulikult see oli kõik seotud kulutustega. On võimalik, et Rooma kristlased, kui nad lugesid seda kirja, mille apostel sinna oli saatnud, jätsid vahele selle lõigu, et ta tuleb olla abiks puudust kannatavatele pühadele. Võib-olla nad pidasid mõnda teist osa selles apostlikirjas tähtsamaks ja jätsid selle kahe silma vahele. On võimalik, et neil puudus ka see arm, mille pärast Paulus palvetas, kui ta kirjutas Efesuse kogudusele ja ütles, et Jumal annaks neile südame valgustatud silmad. Ja on ju tõesti võimalik, et Roomas elavatel kristlastel puudusid need armastuse silmad, südame valgustatud silmad, mis olid sellel Samaaria mehel, kes nägi viletsat haavatud meest tee ääres. Ja on võimalik, et Rooma kristlastel oli siis preestri ja leeviti usk. Nad nägid ja siiski ei näinud. Jeesus pidi kord ütlema inimestele, kes tegelesid usuga ja religiooniga: silmad teil on, aga te ei näe. Samas Filippi kirjas pidi apostel ütlema, et need Roomas elavad kristlased otsisid oma, nad kõik otsisid oma, aga seda mitte, mis on Jeesuse Kristuse oma. Apostel ei varjanud seda, et väliste olude poolest tuli tal kannatada seal puudusi, kuid Jumal polnud siiski oma sulast unustanud. Ta ei unusta kunagi neid. Eeliase eest hoolitsemisel Jumal andis käsu kaarnatele, nad pidid teda toitma terve aasta, ja edasi Jumal õnnistas Sarepta lesknaise õlikruusi ja jahuvakka nii, et sealt kõik see toit ei lõppenud, kuni hädapäevad said otsa. Kuid Me peame ütlema, et apostel avaldab siin rõõmu, et ka tema sõbrad teda ei olnud unustanud. Tuhande kilometri kaugusel nad pidasid teda meeles. Seal samas lähedal Roomas olev kogudus ei taibanud, ei mõistnud seda olukorda. Ja Jumal pidi äratama seal armastuse nii kaugel nende hinges üles, et nad mõtlesid tema vajadustele. Nii nagu Jeesus oma eluõhtul ütles ühe naise kohta, kes tuli kalli alabastri riistaga tema juurde, murdis selle katki ja kui jüngrite hulgas oli nurinat, siis Jeesus ütles, ta on hea teo mulle teinud, jätkeda rahule. Ja nii ka issanda sulane Paulus Märter seal vanglas oma eluõhtul ütleb selle kaugelt toodud Anni kohta, te ei olete hea teo teinud. Siiski te tegite hästi, et te mõtlesite minule mu viletsuses. Sellest, mida apostel siin ütleb, võime mõista, et kõik kogudused ei omanud helduse poolest rikastatud vaimu. Üks vana jumala sulane ütles nii, et ta oli kuulanud kogu elu jooksul inimeste palveid, palvetundides ja mujal. Ja ta ütles, et ma ei ole kuulnud, et keegi oleks palunud sellepärast, et Jumal annaks tale helde südame. See on suur õnnetus, kui meie nii tähtsa vaimuliku väärtuse jätame tähele panemata. Filippi kogudus seisis ainsana nagu üksik puu lagedal väljal. Ja oma hea tegevas armastuses ta on eeskujuks kõikidele kristlikudele kogudustele. Ta on nagu selleks viiteks igale kogudusele, et meie samuti peaksime tegema. Head tehes meie ei pea mitte ootama teisi, üteldes niimoodi, et nii nagu teised teevad, nii teen mina ka. Meie peame minema hea tegevuses edasi, ka siis, kui meil tuleb minna üksinda. Filippi kogudus läks üksi. Mitte ükski teine kogudus ei olnud selles hea tegevuses temaga ühes. Ja apostel pidi siin oma elu lõpul veel märkima selle ära. Ühes asutuses püüti ühiselt toetada perekonda, keda oli tabanud raske õnnetus ja siis tehti korjanduse leht, kus siis nüüd need, kes tahtsid anda oma toetuse, kirjutasid oma allkirja. Ja ma vaatasin siis pealt, kuidas see käis. Inimesed vaatasid, kui palju teised on andnud. Ja seal keegi oli märkinud 50 kopikat ja siis andsid kõik 50 kopikat. Keegi ei tahtnud vähem anda ja keegi ei andnud ka rohkem. Tegid nii nagu teised tegid. Meie ei pea hea tegevuses mitte ootama seda, et me anname täpselt nii nagu teised teevad. Vaid tee seda siis, mida sinu süda ütleb. Iga usuelu, mis tõmbub tagasi hea tegevusest, närbub ja iga koguduse piirid tõmbuvad koomale, kes selle olulise lõigu jätab täitmata. Nüüd Filippi kogudus on selles mõttes eeskujuks ka selleks igale kogudusele, et tema armastuse töö oli korduv. See ei olnud ühekordne, sest teeme ka midagi. Nad olid seda teinud enne ühel korral ja teisel korral, läkitanud apostlile Tessaloonikasse nüüd korduvalt ja samuti Korintusesse. Nad olid abistanud samuti Judeas kannatavaid kristlasi, kelle varandus oli konfiskeeritud, kelle elamispind oli ära võetud ja keda lindpriidena oli saadetud linnadest välja. Apostel organiseeris nendele kannatavatele kristlastele toetust ja selles asjas ka Filippi koguduse usklikud tegid oma parima, tegid isegi üle jõu, nagu on kirjutatud. Ja see, mida kogudus tegi, see näitas nende usuelu vilja. Ja see on meeldiv. Iga puud tuntakse tema viljast, ütleb Jeesus. Paulus ütles, et see and, mille nad saatsid, see ei olnud talle nii tähtis, see ei olnud nii vajalik. Vaid oluline oli just nende kristlik meelsus. See tegutsev armastus, osavõtlikus, kaasa elamine ja see näitas nende tõsist huvi Jumala riigi töö vastu ja õiget armastust Issanda tööliste vastu. Ja see tegi apostolile suurt rõõmu. Ta tundis, et ta ei seisa üksi. Taaveti sõjaväelaste vahel tekkis kord pärast võidukat lahingut riid. Nimelt anti korraldused kõik trofeed, kõik sõjasaak, mida oli saadud, tuli ühiselt ära jagada kõigi sõdurite vahel. Ja tegelikult oli nii, et suur osa sõdureid oli ühenduses siis seal varustuse toomisega, olid moonavooride juures ja nemad üldse ei keerutanud lahingus mõõka, ei pingutanud vibunööri, vaid seisid seal, hoolitsesid selle eest, et sõduritel oleks suppi ja vastavat relvastust. Ja nüüd korraga Taavet annab käsu, et kõik asjad tulevad ühtlaselt ära jagada kõikide sõdurite vahel. Mehed, kes arvasid seda, et nemad on seal väljas seisnud kõige ohtlikumal piiril, peavad saama rohkem. Aga võiduseisukohalt oli mõlemate tegevus ühetaoline. Ja sellepärast jagati ka kõik ühiselt. Filippi kogudus, see oli apostel Pauluse vaimulik tugibaas. Sealt tõusid palved, sealt tulid tema kõrvale abilised raskes olukorras, sealt saadeti talle toetust ja südamlikke tervitusi. Alpinistid ja need isikud, kes töötavad arktilistes tingimustes, teavad väga hästi, mida tähendab üks baaslaager. Sealt tuuakse sulle varustust, sealt on midagi võtta. Ja apostel Paulusel oli siis selle kogudusega andmise ja võtmise arvepidamise osadus. Need sõnad on piiblisse toodud, kuidas peaks ütlema kaubanduslikust terminoloogiast. Ärimaailmast, meie ees on ju arveraamatud. Siin räägitakse andmise ja võtmise arvepidamisest. Ja apostel kasutab niisuguseid sõnu, kui ta räägib siis andmisest ja võtmisest vaimulikus elus. Ta seletab siin kristliku osaduse praktilist külge. Meie vaimulik osadus ei piirdu ainult tunnetega. See on kindlasti väga oluline osa, kus usklikud saavad olla ühes koos, ühes meeles, laulda ühes koos ja see osadus on võrratu. Tõepoolest, midagi on meil, mida maailmal ei ole. Nendel võib ka olla oma osadus, aga see on määriv. Ja Jumala rahval on vaimulik osadus. Esimeste kristlaste kohta pärast neli pühapäeva on kirjutatud, nad jäid osa saamisesse. Meie siis, kui Jumala teenistused lõpevad, tavaliselt soovime püha vaimu osa saamist. Meie võime rääkida palveosadusest, võime rääkida tööosadusest ja kannatuse osadusest, nagu Filippi kirjas seda ka on räägitud. Mõned nimetavad ka püha õhtu söömaega meie Issanda surma mälestamist osa saamiseks. Aga meie vaimulik osadus ei tähenda ainult osa saamist, osa võtmist, vaid tähendab ka osa andmist. Igal kristlasel on siin oma osa ja meie oleme oma osa ja panusega kõik nagu aktsionärid. Midagi igaüks on pannud Jumala riigi töösse. Need, kes enne meid on võidelnud, märtrid on pannud siia oma vere. Pühad inimesed on pannud siia oma palved. Ja siia on tuonut ihmiset oma parimmat võimet Jumalan riigi töösse. Ja täna meie oleme need, kes selles mõttes töötavad kaasa. Kui meie võtame osa pühade puudusest, siis see tähendab teot seda nii nagu partnerid. Siin räägiti mägironijatest, kes ohtlikudel lõikudel kinnitavad siis üksteise külge köie, et siis vastamisi teist päästa või abistada, kui juhtub mingi õnnetus. Ja see tähendab vastastikust jagamist. Mõnikord ka seda, et minna jagama seda, mida omatakse ühiselt. Usklikud on ju üks perekond. Ja osavõtmisele pühade puudusest, samuti andmise ja võtmise arvepidamisele tuleb vaadata kui meid puudutavale küsimusele. Jumala lapsed moodustavad siin maailmas ühise perekonna ja meil kannatus on ühine ja rõõm nii samuti. Koguduse kohta kehtib Jumala sõnas nõue, ükski ärgu vaadaku seda, mis on tulus temale, vaid ka seda, mis on tulus teisele, Filippi kirja teise peatüki 4. salm. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad kõik. Kui ühte liiget austatakse, siis on kõik rõõmsad. Usklikud inimesed on nii võrd seotud üksteisega, et ei saa olla nii, et teise valu läheb minust mööda. See on ühtlasi ka meie valu. Teise rõõm olgu ka meie rõõm. Nelipüha järgset kogudust iseloomustatakse nii, aga kõik need, kes uskusid, olid üheskoos ja kõik, mis neil oli, oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ja jagasid, mis saadi, seda mööda, kuidas keegi vajas. Apostlite tegude teine peatükk 44-45 salm. Ja usklike hulk oli üks süda ja üks meel. Ükski ütlenud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ei olnud ka ühki vaest nende seas, sest kellel olid põllud või majad, need müüsid need ära ning tõid müüdud asjade hinna ja panid selle apostlite jalgadette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas ta vajas, apostlite tegude 4:32-35. See esimiste kristlaste osadus oli jagav osadus. Apostel Peetrus kirjutab, ja teeni kui iga üks teist selle andega, mille ta on saanud Jumalalt, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta räägigu kui Jumala sõna. Kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges saaks austatud Jumal. Igal ühel on midagi anda. Ja igal ühel on midagi vastu võtta. Meie oleme pühad, aga meie oleme puudustega pühad. Ja võtke osa pühade puudustest. Meil kõigil on jagada ja meil kõigil on midagi vastu võtta. Öeldakse, et armastuse põhiomadus on jagamine, jagamistung. Armastus, see ei ole ainult hellad ja soojad sõnad, ka need on olulised. Maailmas on küllalt seda, mis on külm ja halb. Me oleme mõnikord näinud inimesi elavalt vestlemas. Ja siis ei inimese suu ei ütle ainult sõnu, vaid ta silmad kõnelevad, ta liigutused kõnelevad, ta miimika ütleb. Ja kogu ta olemus räägib kaasa, kui ta kõneleb, kui armastus kõneleb. Sõbrad, siis ei ole ainult sõnad, vaid kogu meie olemus heliseb selle kõigega kaasa. Meie jalad astuvad, meie käed teenivad. Öeldakse, et armastusel puudub aeg mitte midagi tegemiseks. Ta ikka peab tegutsema, ta peab ennast avaldama. Niisugust usku, mis armastuse kaudu on tegev, õpetabki meile uus testament. Ja sellepärast hoiatab apostel, et usklikud ei peaks mitte olema need, kes armastavad üksnes sõna ja keelega, vaid teoga ja tööga. Jumala maailma muutumatu käsk on see, antke ja teile antakse hea tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt antakse teie rüppe. Sest sama mõõduga, millega teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Luuka 6:38. Siin on meie ees väga tõsised ja olulised mõtted. Laena oma paat üheks õhtupoolikuks Jeesusele Kristusele. Ta teeb sellest oma ujuva kantsli. Ja kui sa tuled siis õhtul tagasi, siis sinu paat on kuhjaga kalu täis. Laena oma ülemine tuba Jeesusel üheks õhtuks, kus ta saaks olla oma ja sinu sõpradega koos. Ja tema täidab selle tuba oma nelipüha püha vaimuga ja kogu su maja hoopis uue vaimuga, nii nagu see tõepoolest Jeruusalemmas juhtus. Anna Jeesuse kätte oma 5 odraleiba ja 2 kalakest. Söönuks ei saa mitte ainult sina ja need 5000 meest, vaid 12 korvitäit jääb veel üle ka. Anda issanda kätte see, mis meil on, see on kõige parem viis kõike säilitada. Filipplased saatsid 3 või 4 kingitust kannatavale ja abivajajale apostlele Jumala sulasele. Ja nad pidid nägema, kuidas Jumal rahuldab kõiki nende vajadusi. On kevad ja meie jälle kobestame mullapinda, kraabime seal oma rehadega ja viskame sinna väikseid seemneid. Ma nägin, kuidas üks perenaine porgandi seemneid puistas peenrale. Seal võib-olla oli neid 5 grammi või 10 grammi. Aga ma juba nägin oma mõttes, kuidas ta sügisel terved korvitäied toob sealt peenralt ära. Nii suureks saab see and, mida me anname siis oma looja kätte, ja nii tema teeb selle paljuks. Vaimulikud rikkused suurenevad vahetuse teel. Paulus kirjutab Rooma kirja alguses, et tema igatses neid näha selleks, et ta võiks jagada neile pisut vaimuliku andi, jagada nendele kingituseks. Ja ta ütleb, see on, et meie teie juures ühes koos olles vastastikku ergutaksime üksteist ühise usu teie ja minu oma läbi. Apostel ütles seda, et tal oli midagi jagada, aga ta ei ütlenud ka seda, et ta midagi nende käest ei vaja. Ta tuli nende usklikude juurde, et ka nendega olla ühises vaimulikus osaduses. Kui Iisrael tuli läbi kõrbe ja seal siis anti seda imeleiba taevast, piiblis on kirjutatud nii, et nad siis kogusid ja see, mis oli kogutud, jagati ühtlaselt ära. Mõni suutis vähem, ta oli vähem andekas kogumisele ja teine kogus rohkem, ta oli rohkem andekas, oli usinam. Aga kui siis kõik oli kokku saadud, siis kõik jagati ühiselt ära. Ja nii kirjutab apostel 2. Korintuse kirja 8. peatükis 14. salmis. Tasakaalustuseks nende puudusele olgu see, mida teil praegu on ülearu, et ka see, mis ka neil on ülearu, aitaks teie puudust ja nõnda sünniks tasakaal. Küll on piiblis ilusaid sõnu. Ja koguduses peakski olema niisugune tasakaal. Ma olen mõtelnud seda, et siin maailmas on inimesi, kelle ümber on sõpru kuhjaga. Ja teine on nii üksi oma urkas. Küll oleks tarvis, et toimuks niisugune tasakaal, ka sõprus ja armastus ja rõõm. Kõik need ilusad omadused saaks kuidagi tasakaalu viidud. Saaks ära jagatud. Jumal on andnud oma talendid ja meie asi on nendega kaubelda. See tähendab olla vahendajad, anda ja saada vastu. Ja sel teel suurenebki taevariigi vara. See sulane, kes sidus oma talendi higirätikusse ja peitis selle koopasse, kui peremees tagasi tuli, siis selgus, et see mees ei kõlba taevariigile. On olemas õnnetut monotoonsust, olgu se kunstis, muusikas, filosoofias, maailma vaadetes, kui peetakse ainuõigeks ainult ühte seisukohta, ühte suunda, ühte koolkonda, ühte voolu ja kõik muu lihtsalt lükkatakse eemale, välistatakse. Ka vaimulikus elus võib olla kristlasi, kes mõtlevad nii, et ainult see, kuidas meie töötame, see töömeetod on õige, meie koguduse käes on nüüd kõik ainult see, mis on õige, siis meie võime sattuda olukorda, millest rääkisid Vana Testamendi prohvetid. Ja seal oli siis kirjutatud Moabi rahva kohta ja oli öeldud, et neid ei ole valatud ühest astjast teise. Nad istuvad oma töömehe peal. Tegemist on siis viinamarja mahlaga, see pärm oli vajunud sinna põhja ja seda nüüd veini ei olnud valatud ühest astjast teise. Ja sinna juurde on siis kirjutatud nii, et selle pärast on tema maguda juurde jäänud ja tema hais ei ole mitte teist viisi saanud. Oleks tarvis olnud niisugust ümbervalamist, oleks tarvis olnud seda, et kõik see, mis sinna põhja pidi jääma, see sinna oleks jäänud ja väärtuslik oleks eraldatud mitte väärtuslikust, aga kahjuks seda ei olnud. Me peame täna ütlema seda, et Jumal on mitmekesisuse Jumal, ta on rikas Jumal. Ma vaatasin Ellen Niidu laste raamatut, mille pealkirjaks oli Suur maaldri töö. Ja jäin mõtlema, et kui vaene oleks niisugune maailm, kus kõik näiteks tõepoolest oleks halli värvi. Või nagu ilmetud, värvitud. Ja siis ta lastele jutustab, kuidas oli tarvis ühte suurt kunstniku, kes siis kõik värviks ära, taeva siniseks ja vee ja puud roheliseks ja maa. Kallid sõbrad, me peame ütlema seda, et kui rikas, kui ilus on maailm, Jumal on meid siia ilusasse maailma asetanud ja meil on võimalik kõike vaadelda. Vaadake, kuidas vikerkaare värvid sulavad kokku, üks värv andub teisele ja võtab teise käest. Toimub imelik kokku sulamine ja kui ilus see on. Kui pehme on üleminek. Ja need, kes on püüdnud siin maailmas ehitada Hiina müüre, need on ikka jäänud elust maha. Aeg ja kultuur ja inimeste arenemine edasi läinud ja need, kes sinna müüri sisse jäid ja ennast eraldasid, neil ei ole siis võimalust ajaga kaasa minna. Andmine ja võtmine toimuvad osaduse pinnal, ütleb apostel. Maailmaga ei saa usklik olla osaduses. Vaevalt maailm võtaks midagi meie käest, tõsist usklikude käest. Piiber ütleb seda, et see asi nüüd kogu see maailma meelsus, see on vaen Jumala vastu. Ja ta ei võta midagi sealt omaks, ei võigi võtta, ei heida Jumala tahtmise alla. Ja usklik samuti ärgu püüdku olla ka mitte maailma meile pärast. Selle maailma sarnane. See, kes tahab olla maailma sõber, see astub ikka osaduse piirist välja. Temal katkeb kuidagi nagu see orgaaniline side Jumala kogudusega. Jumala rahvas jääb tale võõraks, kui ta muutub maailmale sõbraks. Me peame ütlema seda, et meil igal ühel on oma puudused ja iga üks meist vajab seda täiendavat osa, mis tuleb teise käest. Ühel päeval selles kaunis paradiislikus õhkkonnas ütles Jumal, see ei ole hea, et inimene üksi on. Ta vajas teist inimest. Meie vajame siin maailmas teisi inimesi. Sellepärast ongi loodud Jumala kogudus siia maailma. Sellepärast me oleme Kristus ihu liikmed. Mitte, et me oleksime organiseerinud ühe inimeste hulga kokku ja selle alusel oleks tekitatud nii-öelda see Kristus ihu. Meil on eluühtsus ja see eluühtsus, Kristus ise kannab meid. Me oleme oksad viinapuus, mitte organiseeritud sinna viinapuusse, vaid meil on eluühtsus temaga. Ja ometi seda on raske leida. Meie vajame, siin on öeldud, et arve pidamine. Iga usklik peaks istuma kord maha ja hakkama arvet pidama, kui palju ta on saanud ja kui palju ta on andnud. Mida me oleme saanud? See on kristlane, India luuletaja Tagore, kujutab oma elu lõppu ja ütleb nii, et nüüd annan ma tagasi oma ukse võtme. Me olime kaua sõbrad, aga ma sain enam, kui ma suutsin anda. Seda me peame elus kõik ütlema. Oleme ikka neid, kes on saanud enam, kui me oleme suutnud anda. Kui palju häid õpetusi, häid mõjutusi, kui palju ergutust, kui palju ka tagasi hoidmist me oleme saanud oma ususõprade kaudu. Ja Filippi kogudus saatis materiaalsel tasapinnal oma anni, aga Jumal vastas neile vaimulikul tasapinnal, hoopis kõrgemal, andis midagi enamat. Kui hea Samaaria mees lahkus külakõrtsist hommikul sellest töömajast, kuhu ta õhtul oli tulnud, selle kannatada saanud tee äärest leitud inimesega, ja siis ta ütles selle maja peremehele, kanna hooltema eest. Kanna hooltema eest. Andis veel kaks raha ka seal sellele peremehele ja ütles, ja kui sul läheb rohkem kulusid, siis tagasi tulles mina maksan sulle. Nähtavasti see hea samaarlane oli tuntud sellele peremehele. Ta oli korduvalt seda teed käinud. Ja peremees teadis, et tegemist on ausa inimesega. Seda võis usaldada. Kui see mees midagi ütleb, siis teata peab sõna. Ja kallid sõbrad, kui niisugused nähted siin maailmas on kehtivad inimeste vahelistes suhetes. Kui mõne inimese kohta võid ütelda, et see mees peab sõna. See on, mis ta ütleb, seda ta on. Kui palju enam see kehtib Jumala kohta. Ja see tõeline hea Samaaria mees on ütlenud, kanna hoolt tema eest. Ja mis sa kulutad, seda ma maksan sulle, kui ma tulen tagasi. Jumal on sinu hoolte andnud inimesi. On andnud võib-olla väikesed lapsed, keda sa pead kasvatama, kellele sa pead avaldama oma head mõju. Kanna hoolt nende eest. Ja mis sa kulutad, seda ma maksan sulle. Võib-olla sinu hoolte on jäetud mõni vilets ja haige. Sa kulutad oma aega, sa kulutad oma energiat, kulutad oma raha selleks, et teda kudagi abistada. Ja Jeesus ütleb sulle, kanna hooltema eest. Kui ma tagasi tulen, siis ma maksan sulle. On neid inimesi, kelle pärast meil on tarvis hoolt kanda siin maailmas. Ja me teame, et nende kõikide kohta kehtib see issanda sõna. Ja kas ta ei ole meile maksnud? Võib-olla meil on olnud kohtumisi, kus me juba oleme saanud tasutud, oleme leidnud temaga kokku puutudes midagi, mis on kõigest kõrgem. And, mille siis Filippi usklikud saatsid, see oli Jumala meelepäraline and. Mis teeb ühe anni Jumalale meelepäraliseks? Jeesus ise ütles, et kui sa oma andi tood, siis ära lase enda ees pasunat puhuda või sarve ajada, nii nagu silmakirjatsed seda teevad, et kõik näeksid ja sinu andi. Ta õpetas meid, kuidas me peaksime tooma oma anni ja teostama oma hea tegevuse. Teine asi on see, anna rõõmsa südamega. Rõõmsat andjat armastab Jumal. Ja üks and, mis sel viisel on läinud, see tekitab selle puudust kannataja ja hädalise südams kudagi ühe tänulikkuse värina, mis tõuseb Jumala poole üles. Jeesus ütles, mind ei ole teil ikka, aga vaeseid on ikka teie juures. Kõik hädad ei ole materiaalsed, aga võib-olla keegi vajab seda, et sina palves lähed teda toetama. Kingid tal oma vaimulikust rikkusest midagi. Aga ärg olgu välistatud ka see, millest täna siin on kõne. See on hea lõhn. Midagi on, mis on lihtsalt meeldiv. See asi mõjub meile. Heal teol on õilistav järel mõju. Issand ise ütles, et kui keegi on hea teo minu nimel teinud, siis ta nii pea ei saa rääkida, kurje ei teha paha. Heal teol on midagi sellele, kelle heaks me midagi teeme, aga selles on midagi ka meile. Kui issand tegi terveks pimeda inimese, siis mõtelge, milline õnnistus see oli. See inimene nägi korraga maailma, aga milline õnnistus see oli issandale endale. Nõnda me tohime rääkida sellest kahe poolsest ja anku Jumal meile, et me võiksime olla need, kes on heade tegude poolest saanud rikkaks. Sinu tasu võib olla erinev, aga igal juhul ta on rikkalik. Jumalise õnnistagu. Aamen.